tentang kafir, enggak ada manfaat sama sekali, buang-buang waktu, sia-sia. Jadi ada ilmu-ilmu bermanfaat, kalau kita habiskan waktu kita untuk itu, kita rugi. Makanya kita harus belajar ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran wa Sunnah ala manhaj salaf. Adapun yang sifatnya kifayah, tadi sudah saya jelaskan, ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Yang sifatnya kifayah, kita juga belajar yang bermanfaat, apakah itu ilmu kedokteran atau yang lainnya yang bermanfaat buat diri orang itu dan bermanfaat buat umat. Jadi jangan sampai kita belajar yang tidak bermanfaat. Kita sebab berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berdoa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Itu yang kita minta. Dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Jadi ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang tanda ilmu yang bermanfaat yang sudah kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu al-amalu bihi, mengamalkannya. Ini banyak dalam Al-Quran perintah untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Sebab Allah berfirman, wa qul i'malu fa syarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan beramal kalian, karena Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian. Beramal kalian. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang amal. Beramal kalian. Kemudian juga dijelaskan oleh Abu Darda. Nah, sebentar. Oleh Nabi SAW, ketika Nabi berbicara tentang masalah fitnah, Nabi menyebutkan tentang amal. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Dalam kalian segera beramal, kata Rasulullah. Karena fitnah-fitnah itu seperti bagian-bagian malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang itu beriman, sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari dia beriman, pagi hari sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi menyebutkan amal. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Rawahu Muslim. Kata Nabi, hendaklah kalian segera beramal. Karena fitnah-fitnah itu seperti bagian-bagian malam yang gelap. Pagi orang itu beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Sore dia beriman, pagi hari dia menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ya, agamanya ditinggalkan. Dia tinggalkan agamanya, ditinggalkan sholat. Dia tinggalkan untuk ilmu. Karena apa? Karena dunia. Sekedar untuk mencari sesuap nasi. Untuk mencari maisha. Dia ikuti cara-cara orang kafir, dia jual agamanya dengan cara-cara orang kafir. Karena apa? Karena dia menjual agamanya itu, mengharapkan dunia. Makanya ini Nabi menyuruh kita untuk segera beramal dengan amal-amal yang benar, amal Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan contoh Nabi. Disuruh kita beramal. Makanya dengan amal ini juga akan membentengi kita dari fitnah-fitnah yang sekian banyak. Yang orang itu paginya beriman, sore kafir, na'udzubillah. Sore dia beriman, paginya kafir. Karena apa kata Nabi? Disebutkan, karena dia menjual agamanya. Sedikit dari dunia ini. Dunia, dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasul, itu sangat kecil dan hina. Meskipun orang punya ratusan miliar, tetap kecil, sedikit. Gak ada nilainya di sisi Allah SWT. Makanya, jangan dia menjual agama dengan yang sedikit. Itu yang miliaran ya. Itu sedikit dalam pandangan Allah SWT. Apalagi yang kurang daripada itu. Ya. Cuma gaji berapa ratus ribu yen sudah jual agamanya. Ya. Gaji hanya berapa ratus ribu yen sudah jual agamanya. Na'udzubillah. Sudah enggak sholat, enggak puasa, enggak ibadah pada Allah dan segala macam. Jual agama. Na'udzubillah. Jadi kita segera beramal. Kemudian yang kedua, di antara tanda ilmu, dan ilmu ini harus diamalkan ya. Antum perhatikan, ilmu ini harus diamalkan. Yang kedua, nah sebentar, yang pertama ini yang dikhawatirkan oleh sahabat Abu Darda, kata Abu Darda, sesungguhnya yang aku takuti nanti pada hari kiamat, Allah akan bertanya kepadaku, apa yang kau amalkan dari apa yang kau ketahui? Kata Abu Darda, innama akhafu ayyakuna awwalu ma yas'aluni anhu rabbi ayyakula qad alimta fama amilta fima alimta. Kata Abu Darda, sesungguhnya yang paling aku takuti nanti, pertama kali ditanyakan oleh Allah kepadaku, engkau sudah mengetahui apa yang kau amalkan dari apa yang kau sudah ketahui itu. Dia akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian, jadi amal ini sangat penting. Yang kedua itu diantara tanda ilmu yang bermanfaat, karahatu tazkiyah wal madah wa takabbur al khalq. Tanda yang kedua dari ilmu yang bermanfaat yaitu tidak suka pujian, tidak suka sanjungan. Tidak suka pujian, tidak suka sanjungan. Dan tidak takabur kepada hamba-hamba Allah. Tidak suka pujian, tidak suka sanjungan, dan tidak takabur kepada hamba-hamba Allah. Semakin dia tambah ilmunya semakin tawadhu. Kemudian yang kedua ini tidak suka dipuji, tidak suka disanjung, dan kita juga tidak boleh memuji diri kita. Allah melarang kita memuji diri kita, menyanjung diri kita tidak boleh. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam Surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah berfirman dalam Surah An-Najm, surah yang ke-53, surah 53 ayat 32, surah 53 ayat 32, Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dalam surah An-Najm, surah 53 ayat 32, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Dia menjauhkan dosa besar, dia menjauhkan dosa perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaan kamu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih menjadi janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan diri kamu suci, janganlah kamu mensucikan diri kamu, jangan juga memuji-muji diri kamu. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jadi Allah berfirman di dalam ayat ini tentang tidak bolehnya kita memuji diri kita, menyanjung diri kita, menganggap diri kita suci, tidak boleh. Ini di antara ilmu yang bermanfaat, itu tidak menyanjung diri, memuji diri. Banyak orang-orang yang mereka menyanjung dirinya, menganggap dirinya besar, merasa hebat, itu disebabkan karena kebodohan dan kejahilan mereka. Berakhirnya kita semakin kita menuntut ilmu, semakin merasa bahwa kita enggak punya apa-apa, enggak ada ilmunya. Bahwa kita ini jahil, masih banyak yang belum kita tahu. Saya dan antum sama. Banyak sekali yang belum kita tahu tentang Islam ini. Maka kita harus terus belajar. Maka jangan kita menyanjung diri kita dengan ilmu yang sedikit ini belum apa-apa. Kemudian yang ketiga, di antara tanda ilmu yang bermanfaat yaitu tazdad tawadu'uka kullama izdadta ilma. Bertambah tawadu' kamu setiap kamu bertambah ilmu. Arti tanda ilmu yang bermanfaat, kita akan bertambah tawadu' setiap kali kita bertambah ilmu. Jadi kita bertambah tawadu. Ini tawadu ini sangat penting. Dalam kita talabul ilmi, tidak boleh kita menganggap diri kita pintar atau besar atau alim. Kita tawadu dan kita terus belajar. Dan tidak boleh berhenti. Kalau kita tahu ada orang yang lebih alim dari kita, lebih mengerti, ya kita datangi. Kita belajar. Dan kita akan tambah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan kibir, jangan sombong. Jangan merasa kita sudah tahu. Betul kita pernah dengar, tapi namanya ilmu harus terus diulangi ratusan kali meskipun kita sudah dengar, dan itu akan tambah mantap, tambah menguatkan iman kita. Antum lihat ayat Al-Quran yang dibacakan dalam sholat, meskipun itu yang diulang-ulang terus, tapi itu akan bertambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah akan bertambah iman mereka. Ilmu juga demikian. Meskipun itu diulangin, kita akan tambah ilmu, tambah yakin, tambah mantap, dan juga tambah kita terdorong untuk mengamalkan. Jadi harus tawadhu kita. Kita duduk di majelis ilmu sebagaimana para ulama, itu harus. Sebab kita tidak bisa menuntut ilmu ini dengan seenaknya saja. Ya, kapan waktu kita ada, kita menuntut ilmu, kemudian kita ambil yang menurut kita baik, menurut kita, tapi kita enggak tahu. Meskipun dia anggap bahwa dia ini sudah dapat ilmu, sedangkan yang lain yang memberikan itu lebih rendah dari dia. Ini tidak boleh dalam Islam. Bahkan kita harus taat menuntut ilmu ini, harus susah payah. Kata Imam Mujahid, dalam kita menuntut ilmu ini harus susah payah. La yata'allamul ilma mustahiyin wala mustaqbir. Kata Imam Mujahid, seorang tabi'i, tidak boleh orang nuntut ilmu itu malu atau sombong, tidak tawadhu. Itu enggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Ini disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Perkataan Imam Mujahid ini di Sahih Muslim disebutkan. Di Sahih Bukhari disebutkan. La yata'allamu ilma mustahiyin wala mustakbir. Tidak boleh menuntut ilmu malu. Kalau malu, kita enggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Yang kedua mustakbir, sombong, tidak tawadhu. Bab lawannya tawadu, kibir, sombong. Kalau dia kibir, sombong, merasa dia pinter, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Atau dia merasa, bagaimana saya kumpul dengan orang-orang itu, sedangkan jabatan saya tinggi. Tidak ada tawadu, gak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kita harus duduk sebagaimana yang lainnya. Makanya ketika Imam Malik diminta oleh raja untuk datang ke rumahnya, tidak. Kata Imam Malik, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kata Imam Malik, ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Kamu harus duduk di majlis ilmu bersama kaum muslimin. Ini kepada raja. Enggak boleh merasa kibir, sombong. Saya kan raja. Harus berbeda, tidak. Duduk di majlis ilmu. Jadi ini bertambah ilmu kita, bertambah tawadhu. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Yang keempat. Yang keempat, al-harab min hubbi tara'us wa syuhrah wa dunia. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat, jadi tambah ilmu yang bermanfaat itu, yaitu kita lari dari keinginan untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, ketenaran atau popularitas dan dunia. Kita lari dari keinginan mendapatkan jabatan, kedudukan, popularitas dan dunia. Jadi para ulama itu sangat menjauh dari sikap ingin menjadi pemimpin atau pejabat atau supaya namanya populer atau dia mendapatkan harta, itu jauh. Jadi orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lain-lain, dia tidak mau dekat-dekat kepada penguasa. Makanya para ulama itu hati-hati. Dan Nabi sudah bersabda demikian, iyakum wa abwaba sultan. Hati-hati kalian dari pintu-pintu penguasa. Kata Nabi, man dakhala baba sultan iftatan. Barang siapa yang mendekati pintu penguasa, dia akan terfitnah. Man dakhala baba sultan iftatan, kata Nabi. Barang siapa yang masuk ke pintu penguasa, dia akan terfitnah. Maka para ulama hati-hati dalam masalah itu. Bab dia sulit nanti kalau sudah dekat dengan penguasa, sulit untuk menyatakan kebenaran. Dan sulit juga untuk menyampaikan kebenaran. Dan sulit juga untuk berpegang kepada prinsip yang hak itu. Karena dia akan bagaimana menyenangkan atasannya, menyenangkan penguasa. Dan apa kata penguasa itu yang diikut. Makanya di antara tanda ilmu bermanfaat, dia lari dari cinta kepada kekuasaan, kepada jabatan, popularitas yang lainnya. Kemudian yang keenam, yang kelima, yang kelima yaitu isa'atu dhan bin nafs wa ihsanuhu bin nas. Dia berbaik sangka kepada manusia dan berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Berbaik sangka kepada manusia dan berburuk sangka pada dirinya sendiri. Maksudnya bahwa kita berbaik sangka kepada manusia, kita selalu melihat orang yang alim, orang yang berilmu, kita katakan mereka lebih alim dari kita. Meskipun sama dengan kita, tapi kita katakan mereka lebih alim dari kita. Itu juga masuk dari poin yang ketiga, tawadhu. Dia seuzon kepada dirinya sendiri bahwa kita gak punya apa-apa, kita ini kurang ilmu kita dan yang lainnya, kita masih banyak harus memperbaiki diri. Itu harus begitu. Jadi gak menganggap diri kita ini suci seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ini penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid tentang ilmu yang bermanfaat. Kemudian di antara tandanya, dia tidak tasaddur qabla ta'ahul. Tidak tasaddur artinya tidak keinginan untuk mengajar sebelum dia mengetahui. Dia tidak ingin berusaha untuk mengajar sedangkan dia belum mengetahui. Karena kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang yang seperti itu. Ilmu tidak ada, ilmu tidak punya, kemudian mengajar dalam halaqoh-halaqoh, merasa dirinya sudah alim. Tidak boleh. Dia bentuk halaqoh-halaqoh, kemudian ceramah, dengan ilmunya yang terbatas, dengan ketidaktahuan dia tentang Islam ini, dia merasa hebat. Mestinya dia belajar dulu, dan belajar ini lama, tidak sebentar, tidak cukup dalam daurah 3 hari atau 4 hari kita jadi orang alim. Tidak, kita belajar atau kita daurah ini bukan ingin menjadi orang yang alim, tapi kita ingin paham Quran, ingin paham sunnah, agar bisa kita mengamalkan Quran dan sunnah itu sebagai pegangan hidup kita. Bukan kita menjadi orang yang alim, hebat, lebih dari yang tidak. Jadi di antara tanda ilmu manfaat, dia menjauhkan untuk tasaddur, mengajar sebelum dia menguasai. Sebab nanti di antara tanda-tanda kiamat, banyaknya orang-orang yang bermunculan, orang yang tidak berilmu, itu bermunculan. Itu tanda-tanda kiamat. Dan itu kita lihat sekarang, banyak orang yang tidak berilmu, gak ngerti apa-apa. Pintar ngomong. Dalam Islam ini bukan soal pintar ngomong, dalil, keterangan dari Quran dan Sunnah. Bukan pintar berbicara, pintar debat, bukan. Bahkan orang yang pintar debat itu bukan mustahil akan dicabut hidayah dari dirinya. Orang yang pintar debat, itu akan dicabut hidayah dari dirinya. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, jadi seorang yang sudah diberikan oleh Allah hidayah, itu akan dicabut hidayah itu dengan sebab dia sering berdebat. Jadi hudan, petunjuk itu dicabut oleh Allah dengan sebab dia banyak berdebat, bukan untuk mengamalkan, bukan untuk cari ilmu, tapi senang berdebat. Dan kita hati-hati yang seperti itu. Jadi tasaddur, mengajar juga belum waktunya, kita hati-hati. Begitu juga dengan yang lain. Dan kita diajarkan di dalam apa? Kalau dulu kita sekolah ya, atau kita kuliah, itu diajarkan yang pintar ngomong ya, dia yang paling dulu, paling depan. Padahal Islam bukan itu. Sebab diantara kesesatan ahlul kalam, ahlul filsafat itu, dia membahas soal akidah, dia bahas soal ibadah dengan akalnya, dengan pintarnya berbicara, tapi bukan dengan dalil. Itu sesatnya mereka. Sehingga dengan dianggap bahwa dia pintar bicara, pintar ngomong, diajukanlah dia ke depan, disuruh dia ngajar, disuruh dia ceramah atau yang lain. Padahal dia gak ada ilmu sama sekali. Dan itu yang berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Ya ini tentang tasaddur qabla ta'ahul. Itu 6 tanda dari ilmu yang bermanfaat yang dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilmu. Ya, sampai sini dulu. Ini sudah setengah jam ini. Ya. Kita istirahat dulu. Setelah itu nanti kalau ada yang kurang jelas silakan antum tanyakan. Yang lain? Silakan yang mau tanya. Iya, silakan. Yang belakang mungkin mau tanya. Ada yang lagi? Kita terus begitu, artinya setiap materi nanti ada tanya jawab. Tapi kita sekarang akan melanjutkan kitab akidah ini, pembahasan tentang manhaj. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kaitan dengan apa ini yang bermanfaat tadi, kadang-kadang begini, kita ada yang menuntut sesuatu ilmu, kadang-kadang tidak, manfaatnya bukan untuk orang barangkali. Katakanlah semacam ilmu sesuatu, tapi kita mungkin cari rezeki di situ. Lewat ilmu itu kita mempunyai keahlian di kita tertentu. Dengan itu kita mendapatkan rezeki yang manfaatnya untuk kita dan keluarga kita. Jadi kira-kira ada dijual dari sisi ilmu yang bermanfaat tadi.
Ya, artinya kita belajar untuk mencari maisha. Ya, mencari maisha. Mencari maisha wajib kita. Ya kan? Dengan ilmu itu kita bisa mencari maisha. Tapi tidak meninggalkan yang jelas wajib, yang fardu ain untuk kita. Jadi ilmu yang fardu ain wajib kita tuntut. Seperti orang kerja, orang dagang, dia kan dapat cari maisha. Tapi yang pokok untuk mencari ilmu tetap wajib, dia enggak boleh tinggalkan. Kecuali kalau dia nuntut ilmunya yang tidak bermanfaat, jangan sampai dia habiskan waktu yang tidak bermanfaat, rugi. Ya kan? Ada orang yang kuliah yang tidak bermanfaat ilmunya, sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya rugi kan, rugi waktu yang sekian lama. Betul, dengan itu dia mungkin dapat uang ya, tapi enggak seberapa. Kalau habis waktunya digunakan buat yang lain, ilmu yang bermanfaat, insyaallah dia manfaat, umat juga bermanfaat. Dan bisa dialihkan. Artinya bisa juga dia pindah ke tempat yang lain yang lebih bermanfaat. Dan itu harus dipikirkan. Karena kita umur kita akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa umur itu? Wan umrihi fi ma'afna. Di antara empat yang akan ditanya, pertama tentang umur dihabiskan untuk apa, yang kedua ilmu diamalkan atau tidak, yang ketiga harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana dihabiskan, yang keempat tentang tubuh kita, capek lelah letihnya untuk apa. Itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, setelah yang masalah yang pertama, masalah sholat. Jadi empat pertanyaan nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Yang pertama tentang umur dihabiskan untuk apa umur itu, berarti bicara soal waktu juga, umur waktu dihabiskan untuk apa. Yang kedua tentang ilmu diamalkan atau tidak. Yang ketiga harta, dari mana diperoleh harta itu dan kemana dihabiskan. Kemana harta itu dihabiskan? Apakah untuk maksiat, untuk yang sia-sia, untuk yang syirik, untuk yang bid'ah, atau yang lain? Harta itu ditanya oleh Allah. Kemudian yang keempat, jasad kita, tubuh kita lelah letihnya untuk apa? Insyaallah jelas. Ya, baik. Ya, yang lain. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jadi saya mau bertanya tentang saya sendiri sebagai kasus di sini.
Apa kasus itu?
Memagang training dari magang kerja bekerjasama dengan Pak. Nah itu kemungkinan nggak cuma saya atau kemungkinan yang lain ada juga gitu kan. Itu kita di sini kemungkinan banyak sekali gitu apa kewajiban-kewajiban kita yang tidak bisa dilaksanakan gitu. Itu gimana, salah satu contohnya saya sendiri gitu, sholat Jumat gitu, saya akui gitu, itu apa cuma beberapa kali gitu waktu libur gitu kan, waktu libur kerja gitu. Itu memang nggak bisa terlaksana ya, kemungkinan yang lainnya bisa gitu, salah satu contohnya kayak sholat Jumat gitu, terus atau kemungkinan sholat yang lain di jamaah kemungkinan itu masih bisa gitu kan. Tapi kalau yang sholat Jumat itu gimana menurut Ustaz ini gitu. Yang kami sebagai training di sini
gitu. Yeah. Sekarang begini, kita kembali kepada ayat dan hadis Nabi SAW. Allah menyuruh kita untuk salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa qum raki'in. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah dari Allah dalam Al-Qur'an. Dan yang termasuk rukun iman, rukun Islam, yang kedua adalah salat. Ya kan? Setelah disebutkan oleh Nabi tentang bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam ini atas lima perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Ini wajib dan hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, sholat adalah merupakan satu kewajiban. Sholat merupakan satu kewajiban, tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus sholat, diperintahkan oleh Allah pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Yang lima waktu sholat ini wajib kita kerjakan, laki maupun perempuan. Wajib kita kerjakan pada waktunya. Jadi waktunya zuhur, kita kerjakan waktu zuhur. Asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya, subuh waktu subuh. Tidak boleh kita tinggalkan, meskipun hanya sekali. Kalau kita tinggalkan sekali saja sholat itu, kata Nabi SAW, maka orang itu telah masuk di ambang pintu kekafiran. Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat, kata Rasulullah. Antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan, meninggalkan sholat. Atau kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sholat tidak boleh kita tinggalkan, keadaan bagaimanapun juga. Kita wajib sholat. Dan di mana saja kita berada, kita wajib sholat. Atau dalam keadaan kita sakit pun kita wajib sholat. Kita musafir, atau kita di atas pesawat, wajib kita sholat. Di mana saja. Gak bisa kita tinggalkan sampai kita disolatkan, itu mati. Kalau kita harta sakit tetap wajib sholat. Kata Nabi, kalau kamu sanggup jangan berdiri, kalau gak sanggup hendaknya kamu dengan duduk, kalau gak sanggup juga dengan berbaring, gak sanggup juga dengan isyarat, tetap wajib sholat. Nah sekarang kita kerja, kerja untuk mencari maisha. Mencari maisha memang wajib. Tapi kalau sampai kita mengorbankan akidah, mengorbankan agama kita, mengorbankan kewajiban yang Allah telah bebankan kepada kita, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Sebab kita akan dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan ketentuan atau syariat yang Allah telah bebankan dan kita enggak laksanakan. Karena kita sudah mukallaf, sudah wajib melaksanakan itu. Kalau itu kita tinggalkan dengan alasan kerja, enggak ada alasan dari Allah, enggak ada udzur. Tidak ada udzur, sama sekali enggak ada udzur. Jadi enggak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan tentang masalah sholat ini sebaik-baik amal. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kamu adalah sholat. Masa kita tinggalkan gara-gara mencari maisha, kita tinggalkan sebaik-baik amal di muka bumi ini. Dan itu yang agama. Kalau ditinggalkan, roboh agama. Makanya kita sebagai seorang muslim gak boleh kita tinggalkan masalah sholat ini. Apakah dengan alasan rapat, dengan alasan kerja, dengan alasan ada pertemuan, dengan alasan yang lain, tidak boleh. Tetap wajib kita kerjakan sholat ini. Gak boleh kita tinggalkan. Dan orang yang meninggalkan sholat, jelas dia telah melakukan dosa besar yang paling besar sesudah syirik. Dosa besar yang paling besar. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar yang paling besar setelah syirik. Jadi syirik itu yang paling besar. Setelah itu meninggalkan sholat. Ini tiang agama. Sholat yang lima waktu gak bisa kita katakan, oh karena kita kerja kita jamak. Dari mana contohnya kita jamak? Gak bisa kita tinggalkan. Harus kita kerjakan sholat. Jumat apalagi, satu kali kita mengerjakan sholat yang wajib, ini dosanya dosa besar. Begitu juga Jumat. Jumat, kata Nabi, barang siapa meninggalkan sholat Jumat tiga kali, maka Allah akan tutup hatinya. Man taraka salasa Jumain tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Kata Nabi, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sholat Jumat tiga kali, Allah akan tutup hatinya. Jadi kalau umumnya sekarang, dari tempat pekerjaan itu, kita bikin perjanjian. Kemudian kita juga memberikan usulan atau perjanjian kerja lah. Kita bisa kan nuntut supaya kita soal kerja, soal gaji, kan ada perjanjiannya. Kemudian juga soal sholat, kemudian juga soal makan kalau bisa. Kalau orang Malaysia bisa, kenapa kita gak bisa? Orang Malaysia bisa bikin perjanjian seperti itu, kenapa kita gak bisa? Kalau memang sudah gak bisa juga ya, terpaksa harus kita keluar. Kalau kita gak bisa juga, ternyata kita dipersempit dan kita gak boleh sholat untuk mencari uang yang dunia yang sedikit. Saya tadi katakan, hatta ratusan ribu yen kita digaji, kalau kita meninggalkan kewajiban kita, kita akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia akhirat. Gak ada nilainya. Uang ratusan ribu yen atau satu juta yen gak ada artinya di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita meninggalkan kewajiban, gak ada artinya di sisi Allah. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah kita bisa jamin nantilah kita taubat sama Allah? Gak apa-apa sekarang kita cari, nanti insya Allah di Indonesia kita pulang, kita taubat sama Allah. Apa kita jamin kita akan hidup selamanya? Kita gak bisa jamin. Dan kita pasti akan mati. Dan kita akan dituntut oleh Allah. Hidup ini cuma sementara. Cuma hanya berapa tahun? Paling lama 60 umur kita. Paling lama ya. Tapi banyak orang yang mengumpulkan uang di sini kemudian pulang mati. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan tidak sempat untuk taubat. Jadi kita tetap gak bisa. Gak ada. Kita usaha dulu sekarang ini. Usaha mungkin melalui apa, konsulat jenderal yang ada di sini yang bisa untuk apa menjelaskan dengan perusahaan yang antum kerja. Kalau nggak mungkin juga tinggalkan. Dan maisyah di mana saja, ardullahi wasi'ah, kata Allah, bumi Allah ini sangat luas dan Allah memberikan rezeki di mana-mana, tidak mesti di tempat ini. Jelas ya.
Jadi ini ada apa gitu ya, saya tinggal satu perusahaan cuma berdua gitu. Jadi sholat yang lain tidak masih bisa dilaksanakan, tapi kendala yaitu sholat Jumat berdua gitu kan. Sedangkan yang satunya itu nggak sholat sendiri, tapi dalam hati saya sendiri itu gimana saya ini nggak bisa melaksanakan sholat Jumat gitu, nggak kayak yang mungkin yang satu perusahaan ada beberapa orang gitu ya.
Ya tetap kita harus mencari atau kita minta izin kalau Jumat kita minta libur atau minta satu atau dua jam kita istirahat untuk sholat. Ya kita usahakan semaksimal mungkin. Ya kalau dari negara lain bisa seperti itu, kenapa kita gak bisa? Ya kita harus usaha. Kalau memang gak bisa juga daripada tinggalkan kewajiban, ya kita cari tempat yang lain. Arti bumi Allah ini kan luas. Insya Allah kalau soal rezeki, Allah sudah jamin manusia ini rezeki. Sudah jamin. Dan manusia tidak akan mati sampai rezekinya habis. Jatah rezeki itu habis baru dia akan mati. Kita mencari, berusaha semaksimal mungkin. Ya, yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Karena mau nanya tentang hadis dari Abu Dawud tentang Rasulullah melompat diri terhadap orang yang tidak ingin sabit. Bagaimana tentang keadaan kita di sini? Gitu. Sama kan kita tinggal berani melompat diri.
Iya. Terima kasih. Iya, sebenarnya nanti kita akan bahas video terakhir tentang al-wala wal-bara. Cuma bagian akhir dari daurah kita ini. Ya, tentang al-wala wal-bara. Karena masalah itu penting sekali. Dan Nabi SAW itu berlepas diri dari orang yang tinggal negeri kafir. Artinya tentang azab yang Allah akan timpakan kepada seluruh orang kafir yang juga terkena kepada kaum muslimin. Atau yang kedua, pembelaan Nabi kepada mereka. Nabi enggak berlepas diri dari orang yang tinggal. Nabi terus hijrah kan. Bahwa dengan hijrah itu dia akan selamat dunia dan akhirat. Tapi di antara ada orang yang tidak mau hijrah, dia tetap tinggal negeri kafir. Maka Nabi berlepas diri dari mereka. Nabi juga enggak bisa membela karena mereka tinggal negeri kafir. Kalau mereka dibunuh, diambil hartanya, terus segala macam. Terutama yang paling berat itu masalah akidah. Dan juga azab Allah. Nabi berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Jadi ada pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga oleh Dr. Saleh Fauzan tentang al-wala wal-bara. Bagaimana tinggal di negeri kafir? Ada apa ketentuannya? Ya, ada beberapa ketentuan tinggal di negeri kafir. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang lain.
Ya. Di antara ilmu-ilmu syar'i yang wajib dituntut ilmu apa aja tadi? Yang paling terpenting di antara ilmu-ilmu
akidah. Yang wajib kita pelajari, yang pokok kita pelajari akidah tauhid. Itu yang harus kita pelajari. Yang kedua tentang sunnah Nabi SAW. Tentang akidah ini waktunya panjang. Tentang tauhid apa kita harus pelajari, lama ini waktunya. Kemudian tentang sunnah Nabi kita belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan, dan ini waktunya lama. Jangan kita anggap bahwa belajar itu hanya sambilan, sebentar tidak. Untuk belajar tentang satu ilmu saja itu berapa tahun? Satu ilmu aja, kedokteran atau bagian tertentu aja dari kedokteran itu berapa tahun? Habiskan umur berapa tahun? Dan kita belajar agama mau sambilan yang nggak bisa. Belajar lama. Ya Nabi 23 tahun. Ya, mendakwakan sahabat, mengajak umat ini kepada kebenaran. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan dakwah tauhid 950 tahun. Siang dan malam. Nah, kita belajar seperti itu juga. Terus, tidak boleh berhenti. Bagaimana para sahabat, para imam, Imam Syafi'i sampai akhir hayatnya masih talabul ilmi sebelum meninggal dunia. Masih nuntut ilmu sebelum meninggal dunia. Demi yang lainnya. Jadi kita terus talabul ilmi. Dan yang pokok akidah. Terus sunnah-sunnah Nabi SAW. Terus juga kita pelajari bahasa Arab. Bab dengan bahasa Arab itu sebagai kunci. Kunci. Jadi tentang kitab tauhid, kemudian akidah, menurut akidah yang benar, akidah salah, kemudian sunnah Nabi, kemudian kita belajar juga bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab kita akan tahu Al-Quran, kita tahu akan sunnah Nabi. Kalau antum bisa belajar bahasa Jepang, kenapa enggak bisa belajar bahasa Arab?
Kita harus berusaha untuk bisa belajar bahasa Arab. Dan paling mudah bahasa Arab dari semua bahasa yang ada, bahasa Indo. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa nanti orang harus berusaha untuk belajar bahasa Arab, karena dia akan tahu tentang Al-Quran dan Sunnah dengan dia belajar bahasa Arab. Dan tidak lama untuk belajar bahasa Arab. Terus nanti yang berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu sirrin, itu yang lainnya. Tapi yang pokok-pokok itu. Yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah sampai saat ini para pelajar kami ada lebih dari 5 orang dan baru saat ini tetap melaksanakan sholat Jumat. Cuma yang menjadi kendala pada kami adalah terkadang apa yang kami bawakan sebagai diskusi, terkadang kami mengambil dari buku, juga terkadang kami bercerita tentang hal-hal apa yang kami dengar. Cuma yang menjadi masalah karena apa yang pernah kami dengar itu ternyata tidak sesuai dengan pendapat orang atau ustaz-ustaz lain. Jadi antara satu pendapat ustaz satu dengan yang lain berbeda. Katakanlah seperti yang Ustaz tadi berusaha katakan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW itu bahwa untuklah ilmu walaupun penentu tidak ternyata palsu Ustaz. Padahal di Ustaz yang lainnya justru bisa dimenangkan bahwa kita harus menuntut ilmu kapanpun juga dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi bagaimana? Ternyata kami telah mengatakan kepada teman-teman kami sesuatu yang ternyata tidak betul. Jadi itu hanya kami telah menginformasikan kepada teman sesuatu yang tidak betul. Sementara Pak Ustaz Mila tadi mengatakan bahwa kita sama sekali tidak boleh mengajarkan sesuatu yang belum pasti atau belum diketahui betul dasarnya. Jadi bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz, apakah kami tetap melaksanakan sholat Jumat walaupun ilmu kami dalam agama itu masih sangat minim atau ya sangat minim lah. Jadi mohon dijelaskan.
Iya. Jadi tentang yang tadi, yang pertama saya jawab bahwa tentang talabul ilmi, utlubul ilma walau bisi, itu hadisnya palsu. Itu sudah dijelaskan oleh pentahqiq kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadlih. Itu juga sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasr al-Bani hadis itu, dan juga oleh para ulama yang lain tentang kelemahan hadis itu dan juga tentang kepalsuan daripada hadis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah untuk mendhaifkan, mensahihkan satu hadis, ini kembali kepada ahlinya. Ahlinya yang menentukan. Seperti umumnya hadis ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat, itu bukan hadis dan tidak ada asalnya. Ini sering dibawakan oleh orang. Ini ikhtilaf, gak apa-apa, ikhtilaf itu kan rahmat. Secara akal ini gak bisa diterima. Kalau ikhtilaf itu rahmat, berarti persatuan itu adalah azab. Ini sudah dijelaskan. Masih ada khatib-khatib menyampaikan. Jadi kita untuk masalah ini, kita serahkan kepada yang ahlinya, ahli hadis yang faham tentang ini. Adapun perkataan mubalik atau ustadz yang salah, karena dia tidak belajar ilmu hadis. Kalau dia belajar ilmu hadis, gak mungkin dia akan bawakan hadis itu. Dia tidak belajar ilmu hadis. Dan umumnya kita lihat banyak orang atau mubalik atau ustadz atau penceramah, dia tidak menguasai tentang ilmu hadis, tidak menguasai. Asal menyampaikan saja. Atau mau dikatakan kasar ya, ini kasar ya, asbun, asal bunyi aja. Dia punya ilmu sama sekali. Dan ini juga tanda-tanda kiamat, karena nanti akan ada di akhir zaman. Ini asalnya perkataan Ibnu Mas'ud, tapi kata para ulama gak mungkin Ibnu Mas'ud mengatakan dengan ra'yunya. Sekarang ini kata Ibnu Mas'ud banyak ulamanya, sedikit khatibnya. Nanti akan datang satu zaman ulamanya sedikit, yang banyak khatibnya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, khatib banyak. Orang cuma bisa baca majalah sedikit jadi khatib, karena kepintaran ngomong. Karena pintar jadi bicara, jadi khatib. Dan dia gak menguasai tentang ilmu syar'i sama sekali. Akibatnya sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Bahaya buat dia. Jadi kita kembalikan kepada ahlinya, ahli ilmu yang menguasai Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jawaban saya yang ketiga. Sekarang kalau dipikir dengan akal, sumber ilmu pada waktu di zaman Nabi itu yaitu pada Rasulullah itu sendiri dan ada di Madinah. Enggak mungkin Nabi menyuruh orang untuk belajar ke Cina atau ke Romawi atau Persia. Enggak mungkin. Dan enggak masuk di akal. Ilmu yang wajib dituntut yang mana? Ilmu syar'i kan. Yang diturunkan oleh Allah dengan wahyunya yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai penjelas dari Al-Quran. Bagaimana Nabi menyuruh sahabat untuk belajar ke negeri Cina? Secara akal yang waras enggak akan masuk. Gimana ilmu ada di Madinah kok? Ada pada Rasulullah ilmu itu. Yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada pada Rasulullah ilmu itu. Kok disuruh belajar ke Cina? Yang enggak ada apa-apa di sini. Ini enggak bisa diterima oleh akal. Baik secara hadis tadi salah, secara akal enggak bisa diterima. Karena ilmu itu ada di situ. Petunjuk itu ada di Madinah. Petunjuk hudan ada di Madinah. Al-Quran turun di sana, bukan belajar ke negeri Cina, belajar kepada Rasulullah. Dan semua orang datang kepada Rasulullah dari Yaman, dari Persia, dari Romawi datang untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Masa Rasulullah mengatakan kamu pergi ke negeri Cina? Tidak, justru mereka datang kepada Rasulullah belajar. Yang kalau mereka sudah belajar beberapa hari atau beberapa puluh hari belajar kepada Rasulullah, Rasulullah pulang, kamu pulang, kamu ajarkan istri kamu, anak kamu dan kaum kamu, ajarkan suku kamu, ajarkan kabilah kamu. Sampai mereka masuk Islam. Datang ke Rasulullah. Jadi gak mungkin Rasulullah bersabda tentang ilmu itu sampai ke negeri Cina. Kemudian jawaban saya yang keempat untuk antum, kalau memang antum tidak menguasai tentang ilmu syar'i, seperti tadi, diantara tanda ilmu yang bermanfaat, kita menjauhkan diri dari tasadur, tidak khutbah, tidak ceramah, sampai kita menguasai ilmu syar'i. Ya antum berusaha untuk bergabung dengan teman-teman yang lain atau mencari masjid yang ada kalau bisa untuk kita ikut sholat Jumat. Itu yang terbaik. Kalau memang gak bisa juga, gak bisa, tetap kita wajib sholat Jumat. Ya dengan apa adanya, ya kita bacakan dari kitab-kitab para ulama. Hatta dalam khutbah Jumat kita pegang kitab, gak ada masalah. Bacakan aja penjelasan dari para ulama, dari kitab-kitab atau buku-buku terjemahan yang memang sudah diakui bahwa itu benar. Itu kita bacakan, sekedarnya saja. Kita berarti itu lebih bagus daripada kita salah. Jelas? Jadi kita usaha dulu cari sholat Jumat bersama kaum muslimin yang lain. Kalau tidak ada bersama mereka, ya terpaksa kita melakukan itu. Dan itu juga termasuk daripada keadaan yang menyulitkan kita tinggal di negeri kafir. Kita tidak bisa berjamaah bersama kaum muslimin. Yang di situ kekuatan Islam, berjamaah bersama kaum muslimin. Itu banyak sebenarnya kesulitan kita tinggal di negeri kafir. Itu diantaranya. Tapi secara hukum boleh kita sholat Jumat dengan 5 orang. Secara hukum syar'i boleh. Tapi kita berusaha kalau bisa kita bergabung bersama kaum muslimin yang ada. Di Kobe, di Kobe. Mesti Kobe ada. Kalau tidak ada tempat lain bersama kaum muslimin. Itu yang bermanfaat. Karena Jumat itu dianjurkan bersama kaum muslimin. Jelas? Jelas saya? Iya, apa?
Tentang perbedaan-perbedaan yang ada pada ulama, para itu para Ustaz yang masih kurang di mutamanya. Katakanlah semua dalam Al-Quran dilarang memakan makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Di satu sisi orang berdasarkan Al-Quran tersebut, tapi di sisi lain ada yang berpendapat juga bahwasanya setiap makanan yang memang disebut untuk dimakan walaupun tanpa dibacakan ayat apa dibacakan nama Allah itu halal. Jadi makanan-makanan mereka makan itu pendapat pertama. Pendapat kedua bahwasanya setiap makanan itu memang diwajibkan untuk dibacakan basmalah sebelumnya. Jadi gimana?
Tidak ada perbedaan. Dalam masalah itu Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaih. Janganlah kamu makan dari sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah. Jadi jangan kamu makan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah. Nah, kita melihat ada orang yang berpendapat demikian, jelas orang itu tinggal di negeri kafir. Umumnya orang yang berbuat demikian karena tinggal dengan kafir. Orang kalau sudah tinggal dengan kafir, lama kelamaan dia akan ikut cara-cara orang kafir. Dan terlalu banyak dia memberikan rukhsah. Ya enggak apa-apalah, boleh saja. Enggak sholat juga enggak apa-apa, jamaah juga enggak apa-apa. Kita kan darurat. Dari mana darurat ini? Di mana letak darurat? Kita bisa kok dengan bebas kita tinggalkan negeri kafir ke negeri yang lain. Kita bukan darurat, bukan darurat. Kemudian makan, akhirnya lama-kelamaan terus memberikan rukhsah. Yang itu berbahaya. Jadi kita ambil yang sudah jelas dari Al-Quran bahwa Allah mengatakan tidak boleh makan dari makanan yang tidak dibacakan Bismillah. Dan 9 orang kafir haram, tidak boleh. Itu jelas ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-An'am ada, dalam surah An-Nahl ada. Kita tidak boleh makan makanan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Dan Allah katakan bahwa itu fisq. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaih wa innahu la fisqun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 121, dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu, sesungguhnya perbuatan yang semacam itulah satu kefasikan. Sesungguhnya syaitan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Jelas ayatnya dalam surah An'am ayat 121. Kita diperintahkan untuk makan sembelihan yang dibacakan Bismillah. Jelas. Apa lagi?
Dalam ayat lain dibacakan bahwasanya makanan hari kitab diharamkan bagi kamu.
Betul, ada ahli kitab. Ya, ahli sekarang kitab. Sekarang ini orang Jepang ini ahli kitab atau bukan? Saya tanya. Bukan, sudah jelas. Nah, orang kadang-kadang mencari dalil untuk membolehkan apa yang dia makan sekarang ini. Mencari dalil, berbagai dalil ditarik oleh dia untuk membolehkan apa yang dia makan. Sekarang kalau dia mau pikir, satu makanan yang haram yang dia makan itu neraka yang lebih patut bagi dia, kata Nabi. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulabi. Kata Nabi, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Kita makan sembelihan apakah itu ayam, sapi atau yang lain, yang jelas dari orang-orang kafir, itu neraka yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Kok kita berani? Kita lebih bagus makan nasi aja cukup sudah, daripada kita harus masuk ke dalam neraka dengan sebab itu. Sekarang permasalahannya, dari awal memang kita sudah salah. Kita pergi ke negeri kafir, dan kita dilarang oleh Rasulullah pergi ke negeri kafir. Nah sekarang, karena kita sudah tinggal, dan ini ya kita kerja, kita mendapatkan gaji, kita merasa sudah senang dengan diberikan gaji itu, kita akan paksakan untuk tetap tinggal. Kemudian kita cari dalil untuk membenarkan kita tinggal di tempat ini. Ya bisa. Kita mesti ada rasa taharruj sebagaimana para sahabat. Mereka tinggal di negeri kafir untuk dakwah, untuk dakwah. Dan itu pun sementara aja, dia akan kembali lagi. Hanya berapa hari dia berdakwah, kembali lagi, atau berapa pekan kembali lagi. Seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Dan untuk mencari ma'isyah, semua mencari ma'isyah negeri Islam, enggak ada negeri kafir para sahabat. Jadi itu kadang-kadang dicari dalil. Nanti ada lagi timbul lagi kan ada ayat. Tapi ayat itu untuk ahli kitab. Dan itu pun masih dibicarakan oleh para ulama, ahli kitab yang mana yang dibolehkan. Nanti kaitan lagi. Karena kita senang dengan orang Jepang, kan juga dibolehkan kita kawin dengan ahli kitab. Dan orang Jepang ini